วัสดีวันสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์นี้ฉันเชื่อว่าหลายท่านซึ่งมองปฏิทินแล้วก็นึกถึงอีก4วันข้างหน้ามีแผนการจะไปเที่ยวที่ไหนในใจใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นวันแห่งความรักค่ะแต่ว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นนะคะวันนี้สารสิทธิ์มีเรื่องราวของเส้นทางเกี่ยวกับดอกกุหลาบมาฝากแล้วก็เรื่องราวอีกมากมายที่เกี่ยวกับความรักค่ะพูดถึงความรักก็ต้องนึกถึงดอกไม้ซึ่งคนส่วนใหญ่เกือบจะทุกคนบนโลกนี้ละมั้งคะยอมรับว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนของคำว่าความรักนั่นก็คือดอกกุหลาบนะคะเมืองไทยมีที่ต่างจังหวัดเป็นสถานที่ที่ปลูกดอกกุหลาบแล้วก็ส่งเข้ามาจำหน่ายในกรุงเทพมากมายแน่นอนว่าดอกกุหลาบในวันแห่งความรักย่อมจะต้องมีราคาแพงนะคะแล้วก็สียอดนิยมที่เขาบอกไว้เนี่ย5สีอันดับแรกปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องเป็นสีแดงนะคะอันดับที่2ก็คือสีชมพูค่ะต่อไปคือสีเหลืองตามด้วยสีขาวและสุดท้ายก็คือดอกไม้ที่มีดอกกุหลาบที่มีหลายสีผสมกันอยู่ในดอกเดียวนะคะตามสถิตินะคะถ้าดูจากวันแห่งความรักทั่วโลกเนี่ยชาวเยอรมันเป็นคนที่ซื้อดอกกุหลาบมากที่สุดนะคะเกือบ 1,000 ล้านดอกทีเดียวค่ะดูจากวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วนะคะเหมือนกับว่าชาวเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ค่อยจะมีความรู้สึกอ่อนไหวกับเรื่องของความรักเป็นประเทศที่ดูเข้มแข็งนะคะทำงานแล้วก็มีระเบียบวินัยซื่อตรงแน่วแน่แต่ในแง่ของการแสดงความรู้สึกนะคะแทบจะไม่น่าเชื่อว่าชาวเยอรมันก็เป็นหนึ่งในหลายๆประเทศที่ใส่ใจในเรื่องของวันแห่งความรักเช่นเดียวกันค่ะในเส้นทางสายดอกกุหลาบนะคะมองย้อนกลับไปประมาณปีพุทธศักราช2553ค่ะมีกุหลาบถูกขายถึง 3.47 พันล้านดอกนะคะเป็นจำนวนมากมายมหาศาลทีเดียวค่ะคราวนี้เวลาที่เราดูหรือว่าเราเห็นดอกกุหลาบต่างประเทศที่วางจำหน่ายในร้านค้าของเมืองไทยนะคะก่อนที่จะมาถึงเราเนี่ยเขาต้องมีการประมูลด้วยนะคะบริษัทหรือว่าร้านค้าที่มาประมูลเนี่ยเขาจะให้ราคาดอกกุหลาบเหมือนประมูลลดแข่งกันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของก่อนที่จะถึงวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเนี่ยกุหลาบชั้นดีคือเป็นกุหลาบที่มีคุณภาพเนี่ยนะคะจะประมูลได้สูงถึงราคาดอกละเกือบ19บาทนะคะก็คือ 18.85 บาทค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเย็นของวันที่13กุมภาพันธ์ก็คือก่อนที่จะถึงวันแห่งความรักเนี่ยนะคะหากว่าใครเดินผ่านร้านดอกไม้แล้วก็เห็นกุหลาบจากต่างประเทศดอกใหญ่สวยสะดุดตาแล้วก็ตัดสินใจซื้อขณะที่ยังสดแล้วก็แรกแย้มเนี่ยอยากจะให้นึกถึงด้วยว่าก่อนที่เขาจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยกุหลาบเหล่านั้นเดินทางมาหลายพันกิโลเมตรทีเดียวแล้วก็ผ่านการเอาใจใส่จากผู้คนมากมายนะคะเป็นของสำคัญที่เหมาะสำหรับโอกาสที่สำคัญเช่นวันแห่งความรักด้วยแต่อย่าลืมนะคะว่าวันแห่งความรักเป็นแค่วันเริ่มต้นในการทำสิ่งดีๆให้แก่คนที่คุณมีความรู้สึกดีด้วยเท่านั้นความรู้สึกนี้ควรจะดำรงยืนยาวต่อไปมากกว่าอายุของกุหลาบที่เราไปซื้อมานะคะก่อนที่จะคุยกันเรื่องของความรักในด้านอื่นๆดิฉันมีเพลงที่อาจจะไม่ได้รับฟังกันมานานหลายปีแล้วมั้งคะแต่ว่าในเนื้อหายังคงให้ความรู้สึกที่ดีอยู่เสมอนะคะฟังจากทัทยังกับเพลงที่ชื่อว่ารบกวนมารักกันค่ะ
I'm not afraid of the dark.
ในช่วงนี้นะคะก็มีเรื่องราวของความรักมาคุยกันค่ะหลังจากที่ดิฉันนำเสนอเรื่องของเส้นทางสายกุหลาบนะคะซึ่งอยู่ที่เคนยาที่นั่นปลูกกุหลาบถึง20สายพันธุ์นะคะแล้วก็ส่งไปยังหลายๆประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะในวันแห่งความรักนะคะคราวนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชื่นชอบหรือว่าเห็นดีเห็นงามไปด้วยเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะคะก็ยังมีคนที่ไม่ชอบวันที่14กุมภาพันธ์มีค่ะนะคะทั้งคนโสดคนที่หย่าร้างหรือว่าคนที่ใจคอห่อเหี่ยวหดหู่นะคะอาจจะเป็นอารมณ์เศร้าวันวาเลนไทน์ก็ได้หลายคนก็รู้สึกเบื่อกับการตลาดที่โหมโฆษณาจนมากเกินไปนะคะในที่อื่นๆนั้นเทศกาลนี้วันแห่งความรักนี่นะคะถูกติเตียนว่าเป็นแนวคิดของตะวันตกมากเกินไปหรือไม่ก็ผิดศีลธรรมมากเกินไปที่ซาอุดิอาระเบียนะคะถึงกับสั่งห้ามขายกุหลาบแดงแล้วก็ของขวัญเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดของตะวันตกที่ตั้งชื่อตามนักบุญคริสเตียนท่านหนึ่งในปีที่แล้วนะคะ2554หน่วยงานด้านศาสนาของมาเลเซียค่ะก็จับกลุ่มคู่รักชาวมุสลิมมากกว่า100คู่ที่ฉลองวันแห่งความรักนะคะส่วนที่อิหร่านก็ถึงกับห้ามเผยแพร่สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์เลยทีเดียวค่ะวันนี้คุณธนัทแก้วฉายควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการขอให้มีความสุขวันสุดสัปดาห์นะคะแล้วพบกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ